The Voice of America. አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ቦረና ከተማ ሞያለ ሽዋበር አብዝ ተባለ ቁሸት በቀዳም አባላት መከላኸል ሰራዊት መጥቃት ይፈጽሙም 17 ቀትሎም ካልኦት 17 ቀዓት ቆሲሎም ክብሉ ነበርትን ምምህዳርታ ከተማን ኮማንድ ፖስትን አረጋግጾም ጽዮን ግርማ ዘዳሎቶ ጸብጻብ ምን ያፈርቅ ተቀርቦያ
አባላት መከላኸል ሰራዊት ነጥቀት ለዝፈጸሙ ሓደ አዛዚ ሻለቃ ሰራዊት ዝርከቦ ምድብ ሓሙሽተ አባላት ተሰራዊት ብዝሓዝዎ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ክብል ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ገሊጹሎም ነበርትን ኣመሓዳርን እታ ከተማ መንግስቲ ሓደ ሃገር ብወተሃደሩ ገይሩ ናይ ርእሱ ሰላማውያን ዜጋታት ብጭካነ ቀቲሉ ኢሎም ኣለዉ ከንቲባ ከተማ ሞያለ ኣቶ ኣስቻለው ዮሃንስ መበገሲ ዝኸውን ጭቡጥ ምክንያት የለን ድሕር ምባል መጀመርታ እቶም ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ብሞተር ብሽክለታ ይኸይድ ንዝነበረ መንእሰይ ጠጠዋ ኣቢሎም ብጥይት ወቂዖም ቀቲሎሞ እውን ኢሎም ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ጸገም ጸጥታ ኣይነበረን ህዝቢ እውን ብሰላሚ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ስለምንታይ ነቲ መንእሰይ ካብታ ሞተር ብሽክለታ ክወርድ ከም ዝገበርዎ ኣይፈልጥን ኣውሪዶም ብጥይት ወቂዖሞ ብድሕሪኡ ኣብታ ቁሸት እናዘሩ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ክትኩሱ ጀሚሮም ኢሎም ኣለዉ ዛጊድ 17 ካ ቆሲሎም ካብቶም ዝቆሰሉ ከዓ ሓሙሽተ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ሃዋሳ ተለኣይኹም ኣለዉ እውን ኢሎም ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ርእሰ መምህር መዶ ሚጎ ዝተባሃለ ቤት ትምህርቲ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ተማም ነገሶን ከም ዝርከብዎም እውን ፈለጥቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ዓርክቲ ርእሰ መምህር ብዛዕባ እቲ ርእሰ መምህር ከምዚ ይብል
ወደ ሶስት ቦታ አካባቢ ነው የተመጣው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ደጋግሞ ነው የመጡት። ያው ከዛ ቦታው አልተንቀሳቀስም፣ እዛ ነው ያረፈው።
ኣብ ሰለስተ ቦታ እዩ ተወቂዑ። ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት ደጋጊሞም ወቂዖሞ ካብቲ ቦታ ኣይተንቀሳቐሰን ኣብኡ እዩ ዓሪፉ። ከም ጸላኢ ጸላኢ እዩ ንህዝቢ ከም ዝገብር
ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበ ስልጣን ፌደራልን ኮማንድ ፖስትን ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ግን ናይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ንማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥረ ህውከት ተጠቂሙ ነገራት ንምግዳድ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ዶብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዕጡቃት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ንምቁፅፃርን ንምድምሳስን ሓደ ሰራዊት ሻለቃ ኣብቲ ቦታ ተዋፊሩሎ ኢሉሎም ኣባላት እቲ ሰራዊት ጉጉይ ሓበሬታ ሒዞም ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ጉድኣት ኣውሪዶም እውን ክብል ተዛሪቡሎም ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ብወገኖም እቲ ፍጻሜ ምስ ኦነግ ዘራኽቦ ነገር የለን ይብሉ።
ኣካም የሚኖር ህዝቢ ኣይደለም፣ ከተማ ላይ የሚኖር ህዝቢ ነው። ከተማ ደሞ አጥቆ የሚንቀሳቀስ ሆነ ሞያሌ ላይ ምናልባት ጫካ ላይ ሊኖር ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን ከተማ ላይ የተፈጠረው ነገር ከኦነግ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ከኦነግ ጋር
ቀዳማይ እቲ ህዝቢ ኣብ ከተማ እምበር ኣብ በረኻ ይነብርን እዩ። ኦነግ ተዓጢቁ ኣብ ከተማ ብዛዕባ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ዝፈልጦ ነገር የለን። ኣብ ከባቢ ኬንያ ሓሓሊፉ ከም ዝንቀሳቐስ ይፍለጥ እዩ። ግን ቅድሚ ትማሊ ዝተፈጥረ ምስ ኦነግ ዘራኸብ ነገር የብሉን።
መብዛሕትኦም እቶም ዝሞቱ መንእሰያት እዮም፣ ብጥይቱን እዮም ተወቂዖም ተቀቲሎም ክብሉ እውን እቶም ከንቲባ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ያው የትም ሀገር ህግና ስርዓት አለ። በዛ መልኩ ነው ችግር የሚፈጥር አካል ካለን በህግ ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ በራሱ ወታደር
ኣብ ዝኾነ ሃገር ሕግን ስርዓትን ኣሎ እዩ። ጸገም ዝፈጥር እንተልዩ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ እምበር ብናይ ባዕሉ ወታደር ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ዜጋ ብጭካነ ዝግበር ነገር ፍታሕ ኣየምፅን እዩ። ጸገም እንተልዩ ብልዝብ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ። ቅድሚ ትማሊ ዝተፈጥረ ግን ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ። ከም ሓደ ከንቲባ ከተማ ኣይኮነንዶ ኣብ ልዕሊ ዜጋኻ ኣብ ልዕሊ ጸላእኻ እኳ እዚ ይግበር እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ኣቶ ኣስቻለው ዮሃንስ ድሕሪ ተቐትለት ናብቲ ቦታ ምስ ዘምርሑ ሰበ ስልጣነት ኮማንድ ፖስቱ ትማሊ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ፈፀምቲ ትቐትለት ኣብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጉዳዮም ብግልፂ ተራእዩ ፍትሒ ክፍፀም ከም ዝተሰማምዑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ቦሮና ሓላፊ ጉዳይ ፀጥታን ኣቶ ኣባዱላ ኮንሶ ብወገኖም እቲ ገበን ኣብ ዝተፈፀመሉ ክልልዩ እቲ ጉዳይ ክረአ ዘለዎ ፈፀምቱ ነቲ ክልል ክወሃቡ ኢና ንፅበ ዘለና ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ሞያሌ ኣቶ ኣስቻለው ካብቶም 10 ዝሞቱን 20 ዝቆሰሉን ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ትማሊ ሓደ ሰብ ቆሲሉ ሓደ ከዓ ብዘይተፈልጠ መልክዑ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ ክብሉ እውን ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኮማንድ ፖስት ብወገኑ 9 ሰባት ከም ዝተቐትሉ 12 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊፅ ኣሎ። እቶም ከንቲባ ከዓ ካብ መንጎቶም ዝቆሰሉ ሓደ ከም ዝሞቱን ቁፅሪ ዝሞቱን ኣብ 10 ከም ዝደየበን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ሓሙሽተ ኣባላት መከላኸሊ ዕጥቆም ክፈትሑ ተገይሩ ተታሒዞም ይምርመሩ ኣለዉ ዝበለቲ ኮማንድ ፖስት ብዝጠፍአ ሂወት ሰብን ዝወረደ ጉድኣትን ዓሚቕ ሐዘንና ንገልጽ ይሉሎም ወኪል ሰክሬታሪያት ኮማንድ ፖስት ሌተና ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም ብዛዕባተ ሁነታት ንመሐውራት ዜና ውሽጣ ሀገር አብዛሃውዎ መግለጺ ብዛዕባተ ፍጻሜ ጓሂኦም በመግለጽ ከምዚሎም
ትላንት ባጋጣሚ የተሳሳተ መረጃ በመያዝ በተፈጠረ ግጭት
ትማሊ በአጋጣሚ ጉጉይ ሐበሬታ በመሐዝ አብስተፈጥረ ጎንጺ ህይወት ሸዓተ ሰባት ሐሊፍሎ አሰር ተኽልተ ሰባቱን ቆሲሎም አለው በሐደ ወገን ጉጉይ ሐበሬታ በመሐዝ በኻል ወገን ከዓ እቲ ሰራዊት ከምዚ አይነት አግርግር አብዝፈጠረሉ ግዜ ነቲ ኩነታት ዝቆጻጸረሉ አገባብ አለው ነዚ ዘይተኸተለ አወሳስዳ ስጉምቲ ከምዚ ነበረ ተፈልጥሎ ስለዚ አብዚ ዝተኻፈሉ ካብ ሓሙሽተ ዘይበዝሑ አዛዚ ሰራዊት ሓዊሱ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ዕጥቆም ብምርጋፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ተጀሚሩሎ
ሌተና ጀነራል ሐሰን በተወሳኺ ነቲ ህዝብን ምርግጋእን ንምፅንናዕን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብሉ ሓደ ጉጅለ ብሄሊኮፕተር ብህፁፅ ናብቲ ቦታ ከይድሎ ንስድራ ግዳያት እውን ከዘራርብ ኢሎም ኣለው እቶም ጀነራል ኣስዒቦም ኣብቲ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ዝሐሸ ምርግጋእ ኣለውን ኢሎም ኣለው ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ብወገኖም ኣብዚ እዋን እዚ ነበርቲ 4 ቀበሌታት እቲ ከባቢ ናብ ሞያሌ ኬንያ ሃዲሞም ሰብ ኣልቦ ኮይኖም ኣለው ክብሉ እውን ወሲኾም ኣብ ብራሰልስ ዝርከብ ተሓላቅ ሰብኣዊ ምሰላት ኢትዮጵያውያን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዳይረክተሩ ኣቶ ያሬድ ሃይለማርያም በዚ ቅትለት ክሕተቱ ዘለዎም እቶም ፈፀምቱ ጥራይ ዘይኮነስ ሓለፍቲ ኮማንድ ፖስትን ሓለፍቲ መከላኸሊ ሰራዊት እቲ ሃገርን ብምሉኦም እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው።